Euskadi Irratian Faktoria.
15 minutu goizeko 10ak izateko eta 10etarako tarte hau hartu nahi dugu, ba gutxienez 50.000 bat Euskal Herritarri eragiten dien botika bati buruz hitz egiteko, botika berari baino gehiago botika hartzeko moduari buruz hitz egin nahi dugu. Ego Euskal Herrian esan dugu 50.000 pertsona direla gutxi gora bera, odola fintzeko, odola harinagoa izateko botika hartzen dutenak, 40.000 inguru izan litezke Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, beste 10.000 bat Nafarroan, antikoagulatzaileak direlakoak dira, honi buruz hitz egin nahi dugu, botika jakin baten izen komertzialarekin orokortu dena, sintroma, oian eiusto, segunon.
Egunon, bai, esan duzu, 50.000 lagunek hartu behar dutela sintroma, egunero, baina tratamendua eta dosia moldatu behar dute aldiro eta horretarako ezinbestekoa dute kasu gehienetan erizainarengana joatea, kontrol hori egiteko batzuetan astean behin, beste batzuetan 15ean behin, dena den, badira hainbat bezero, hainbat erabiltzaile esango dugu Euskal Autonomia Erkidegoan hartu behar diren antikoagulatzaile tratamendu hori etxean bertan egiten dutena, kontrola etxean egiten dute gutxi dira oraindik, esan digutenaren arabera, botik hartzen duten guztien artean 300 bat baino ez dira eta gainera guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan daude. Eta orain, urrats bat gehiago emango dute, ekoagutek izeneko proiektua martxan jarriko dutelako. Gaia elektronika eta informatika klasterrak, bilbomatika enpresak eta Gipuzkoako antikoagulatzaile hartzen dutenen elkarteak sustatu dute ekimen hau, botika mota hori hartzen dutenen bizi kalitatea hobetu nahi dutelako. Odolaren koagulazioa geldiarazten duen botikak hartzen dituztenen gaixoak sinetsita daude, ekoagutek proiektuak euren bizi kalitatea hobetuko duela eta kezka horrenerako ikusle da, datorren hilabetean, ekainaren 23an Donostian egingo duten simposiuna Euskal Autonomia Erkidegoan egingo den lehena izango da, eta estatuko adituak elkartuko dituzte, botika hauei buruzko tratamenduak, kontrolak eta proiektuak aztertzeko.
Gipuzkoan antikoagulanteak hartzen dituzten gaixoek eta euren senidek elkartea osatu zuten orain bi urte, talde hau da hain zuzen ere, ekaineko jardunaldi horietan, eta ekoagutek izeneko programa hori bultzatu dutenak ere bai, eta elkarteko bi ordezkari gonbidatu ditugu gaur faktoriara, Nekane Kapetillo, familia medikoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Estibaliz Aldaiturriaga, koagulazioaren kontrako botikak hartzen dituen bagaxoa, erabiltzailea, elkarteko kidea ere bai. Estibaliz, kaixo, egunon zuri ere. Zure profilak ez dakit bat egiten duen sintroma edo antikoagulanteak bat egiten duen hartzen dituen gaxoarekin. Gaztea zara?
Bai, gaztea bai. Ja, 13 urte dara matzat sintrona hartzen, baina bueno, gero ez da gazte gehiago gabiltza baitare sintroma hartzen orduan.
Ustea da beraz adinekoen kontua dela, ezta? Sintroma hartzearena, hori ez da egia.
Bai, hala uste da, ez dakit egia edo gezurra da, baino bai, hala uste da.
Zer da, oso lotua, tratamendua?
Oso. Bai, azkenen kontrol bat eraman behar dezu, zer jaten dezun kontrolatu behar dezu, ez dakit, oso medikamentu berezia edo izango litzateke horregatik, ez kontrol hori, ba, esan dezuen bezala 15 egunetan edo aste betean egon behar dezulako.
Nekane, lotua?
Bai, bai, medikazio hau oso garrantzitsua da, mantendu behar delako beti dosi egokian. Pertsona bakoitzak bere dosi dauka, eta orduan hori jakiteko beti kontrolakin. Behar dira, kontrol haueko odolean begiratzen dira, eta bai, ba, Gipuzkoan beti gehienetan behatzean zizta bat eginez odol hori analizatu egiten dugu, eta horren arabera, lortzen dugun emaitzaren arabera, dosia igo edo jetxe egiten da. Baina hori kontrolatu alizateko, ba, ambulategira etortzen dira normalean, eta bastean behin, astean, bi astetik behin, batzutan, hilabetean behin, baina bueno, oso ondo kontrolatu ez baldin badago, ba arazoak sortu daitezke.
Eta botikak berak zer egiten du, esan dugu odola arintzeko, fintzeko balio duela, baina zergatik hartzen da?
Bai, hori da. Normalean medikazioa hartzen duten pertsonek trombo odolbilduak sortzeko arrisku gehiago daukate, bai arritmia bat daukatelako edo bihotzeko balbula bat ez duelako ondo funtzionatzen edota lehenagotik ba odolbilduak sortu dituztelako hankean edo biriketan edo horrelakoetan. Ordan hortarako medikazio honek egiten duena da odola findu eta beti ba maila egoki batean mantendu behar da, ze gehiegi fintzen baldin badugu odol jarioa sort daitezke eta gutxiegi fintzen baldin badugu ba odolbilduak eta horrek arazoak sortze ditu.
Estibaliz, zure kasuan ez da egite bizitza personalean, bizi kalitatean eragin handikoa izan ote den sintroma hartzearena?
Ez, ez da.
Ondo moldatzen zara?
Bai, bai, normalean bai. Orduan, behatzi urtetatik naramat sintronakin, orduan ez de nire bizitza moldatu sintrona.
Eskolak ez dituzu galtzen, esate baterako?
Ez.
Hori nola egiten da, eguardian edo tartetxo bat hartu?
Oida, etxiana honen, momentu bat hartu, 5 minutuko kontua da, orduan ez da guarazurik.
Dena den, Estibalizana adibide berezia...
Bai, etxean nagoenean esan
dut, eh? Hori da, esan dugulako erizainaren gana joan behar izaten dutela, eta hemen, aipatu behar da erabiltzaia, baina baita ere zaintzailea askotan adineko jendea delako, zaintzaileak eraman behar dituelako, eta horrek sortzen du lan utzi beharra, eskolak utzi beharra, dena delako ardurak utzi beharra. Baina orain, ekimen berri badago, Nekane, eta da gaixo hauetako asko, erabiltzaia hauetako askok, etxean egin dezaketela kontrol hori.
Bai, noski, bai. Ber, arazoa hemen izaten da, normalean kontrol hauek ambulate egiten egiten direla, edota segun eta zein zonaldetan ospitalera jo behar dute zainetik ateratzeko dola, ze toki batzuetan oraindik ospitalan egiten da. Orduan, klaro, hori gaztea baldin bazea, bazuk lana galdu behar duzu ara juteko, ze normalean gainea goizetan izaten da, eta goizetan jendeak lana egiten du, edo zaharra baldin bada pertsona, ba, bere familiarrak ospitalera eman behar du, edo ambulategira eraman behar du. Orduan, hori ikusita...
Hori da gehien-gehienen kasua.
Hori da normalean gertatzen dena bai. Orduan, claro, horrek zure bizikalitatea asko okertzen du. Orduan, etxean egin alizatea primerakoa da. Guk pentsatzen dugu pertsonak gaituak daudela, kurtso bat ematen zaie, eta horren arabera ikusten dugu gai direla, eta etxean, momentutxo batean, atzamarrean ziztada batekin, beraiek aparatoa daukate, biratzen dute, eta horren arabera dosia kalkulatu daitezke. Mm-hmm. Eta normalean oso ondo moldatzen dira.
Beraiek hartzen dituzte erabakiak, igo, jetxi, dosia.
Hori da, ematen zaien kurtsoan, taula batzuk ematen zaizkie, eta taula horietan daukate apuntatuta gutxi gora bera. Ba. Bueno, gutxi gora bera, zehatz mehatz dakate, zenbat ateratzen zaien arabera, ba, ikusten dute zenbat igo bar duten dosia, edo zenbat jetxi. Eta gero horretaz gain, beraiek erabaki hartzen dute, baina ordenagailu bidez, web horri bat dago, bertan sartzen dute ateratzaien emaitza, eta baita nola orekatuko duten beraien dosia. Hori, horren atzean gero medikuak daude. Bordan, mediku horiek egunero errebisatzen dute dauzkagun paziente guzti horiek nolako aldaketak egin dituzten. Mm-hmm. Zeo zer arraroa ikusten baldin badegu, beraiekin kontaktuan jartzen gea, edota pazienteak dudaren bat baldin badauka, telefonoz deitu, eta argitzen da, eta bestela beti dago ambulatoriko familia medikua, ez dakit, ondo, nik uste dut ondo abestuta daudela.
Erraza da, Estibaliz?
Bai, oso. Bai. Oso, azkenean, nekanek esan du bezala, behatzean ziztada txiki bat ite duzu, odola aparatuan jartze duzu, eta minutu bat pasatakon, ja erantzuna eman ite duzu, zuk behiratze duzu tabla horretan, zenbateko dosi hartu behar dezun, aste horretan edo egun horietan, eta zuzenean, paginara edo sartzen dituzu eta kitxo.
Hasieratik erabiltzen duzuzuk hau sintrona etxean, ala hasieran ere joaten zinen?
Hasieran amulategira joaten nintzen, eta duela 2 urte hasi nintzen ja autokontrola egiten.
Eta aldaketa nabarmena dela pentsatzen dut, ala?
Bai. Azkenen, etxean zaudenean, ikasten ari zarela edo, hartzen duzu 5 minutuko deskantxo hori, zure analitika egiteko, bestela leno goizian goiz jeiki, eskolara jun aurretik, ambulategira jun, eta bertan analitika egin, arratsaldean berrize ambulategira jun, erantzunak jaso, eta ea noiz bueltatu bartzean ikusi, berriz ere analitika hori egiteko.
Dena den kopuruak ez dira, oso handirak, esan dugu 40.000 gaixoetatik 300 baino ez duzuela autokontrol hori egiten, ezergatik ez da gehiago zabaldu, edo agian norbait entzuntan ariko data esango du, nik ere nahi dut, Estibalizak egiten duen hori.
Bai, bueno, hau hasieran ikerketa batekin hasi zen, Donostialdean egin zen ikerketa batekin, eta ikerketa horretarako 301 paziente hartu zituzten, eta horietatik ikerketa bukatu zenean batzuk jarraitu nahi izan zuten. Horregatik sortu zen elkarte hau, eta beraien lanarekin lortu da egiten jarraitzea. Gero bai sartu direla paziente berriak, nahi izan zituztenak, pixkat informazio eman, eta Claro, aurten hasi dira Osakidetzan pixkat laguntza gehiago ematen, ba, kontrol hauek egin alizateko tira reaktibo batzuk behar dira, bueno, paper moduko batzuk dira, baina bueno, garestiak dira, eta orduan aurtendik ba, Osakidetzak hoiek ordaintzen ditu, baina bakarrik kopuru batean. Oraindik ez da sartu guztiz, ba, paziente guztientzat, orduan, ba, pixkat, gutxinaka joan behar da, baita, ba, hori, datuak sartzen dituztenean, horren atzean, oraingoz, bakarrik bi mediku daude, orduan, claro, lan asko litzateke, orduan, bueno, bai.
Kontua zer da, gastua handia dela, formazioa handia ere behar dela.
Ba, bai, denetatik, gastua, formazioa, eta gero gainera, ba, Euskal Herri osoan ez delako horrela egiten, ba, Bizkaialdean, ba, daude batzutan, ba, itsasora joaten diren pertsonei, ba, bai, ematen zaizkiela, ze igual, lau hilabete eman behar dituzte itsasoan, eta ordan ezin dira kontrolak egitea etorri, ez, baino. Ez da, hola oso edatuta dagoen zerbait, orduan, ba, bueno, gutxi-gutxinak ajun behar da, gero beste, bari Bizkaian, Araban ere, ba, medikuak pixkatoitu behar dira honetara, eta, hombre, ba, nahi duenak, ba, galdetu dezala, bai, pues, nire ustez, ideia bikaina da, baina...
Etxean hartzen dutenak zer dira, bereziki gazteak orain arte, ala
ez, denetatik dago, bai. Denetatik dago, beste alde batetik, ba, hori, ba, zaintzaileak ere bere bizitza hobetzeko, ba, ondo etortzen zaio, ez, hori, ba, aitona monak askotan hartze dute, normalean, hombre, ez di, ba, pixkat, berezia da, ez gaztea delako, baina, normalean, adina aurrera di joan inean, ba, geroz eta oikoagoa da, eta arduan, bai, bat, basko, ba, 60 urtekin oso autonomoak dira, bez, lanean jarraitze dute, eta, bueno, baina baita, ba, 80, 90 urteko pertsona asko badaude, eta haiei, ba, beraien seme alabek egiten diete. Eta oso ondo moldatzen dira, egia esan da, ba, bankuko interneten bidez egiten diren eraiketa oso antzekoa dira.
Eta zer ekarri dezake Ekoagutek proiektu honek, aipatu dugu lanean ari zaretela, hau izango litzake eranskin bat egiten ari zareten autokontrol?
Ba, ideia da, hori, ja, bueno, prozesuan dago, ez, baina ideia litzateke, balde batetik, ba, profesionalentzat, bai, mediku, farmazilari edo erizainentzat, ba, informazioa beraien kontrola ondo ukitzea, beraiek egin dituzten evoluzio guztiak ondo ukitzea, baina baita beraientzat, ba, ara joan, jo dezakete, ba, pixkat informazio fidagarria lortzeko, ez, ba, ba hori, medikazio hau, ba, elikagai askorekin, edariekin, beste medikazio askorekin, ba, eragina izan dezake, orduan, pixkat ara jo, eta sortu daitezkeen galderak, ba, galderei erantzunak bilatu, ez? Nik uste dut batzutan, pixkat, galduta ibiltzen zeatela arlo horretan.
Bai, batzutan, bai, ze, azkenen jaki asko dago, igual sintronakin ez datozenak bat edo, eta orduan, bai, jakia, bai, nekanik esan duen bezala, medikamentu askok ere eragina handia izaten du sintronarekin, orduan, leku fidagarri bat eukitzea, area jotzeko eta bertan ikusi ze erantzun mota dakan ba, medikamentu horrek sintronarekin, pues, nire ustez oso interesgarria da.
Zalantzak eta argitzeko, ez
hori da?
Entzule batek idatzi berri digu, aldi baterako sintrona jarri ziotela eta asko kostatu izan zitzaiola odola bere neurrian jartzea.
Bai.
Aldagai asko daude eta zalantzak ere agertuko dira, naiz eta martxe hartu, ezta?
Bai. Bai, hasieran zaila da.
Bai.
Medikazio asko daude dosia lortu arte, ba, aldaketak egin behar ditugunak eta hoietako da eta
dena denari ari zarete pixkanaka sintroma hartzen dutenen artean ere bizi kalitatea hobetzen eta proiektuak gutxienez badira, ezta? Orain
Estibaliz
erabiltzen. Bai. Ari denaren moduko. Ederki, ba, Nekane Kapetillo eta Estibaliz Aldaiturriaga asko eskertzen dizuegu zuen, ba, lekukotzaren eta esperientziaren berri ekarri zena Euskadi Irratiko Faktoriara. Ondo izan?
Bale, ni esker.
Agur.
Eian egin arte.
Gero arte.
Amarrak gain gainean faktoriak lanean jarraituko du, arratsaldeko ordu bat bitarte, gu bihar goizeko 7:00etan itzuliko gara, ona, Euskadi Irratira, faktoriara, bitartean ondo izan, aio.